Rëth 5.000 besimtare pritin sot para ditën salën e palit 6, Benediktin e 16, që erdi me helikopter në Vatikan nga Castel Gandolfo, pikrisht për audiencën e përgjithshme. Duke vijuar katekizmin për etrit e kishës, papa përfundoi atë që kishte nisur më 4 korrikun e kaluar, kushtuar shën Bazilit. Theksoi kryesisht thirrjet e shejit i drejtuar besimtarve për të medituar mbi misterin e Zotit, për të treguar të kujdesshëm ndaj të afërmit dhe për të dhënë shembull mirë të rinjve. Së fundi papa përshëndeti skautët që sot kremtuan 100 vjetorin e historisë së tyre dhe shprehu gëzimin e madh për fitoren e kupës Azis për futbollin nga ana e irakianëve.
Shën Bazili mund konsiderohet një nga etrit e doktrinës shoqërore të kishës. Me jetën e meshkrimit e tij nafton të reflektojmë për misterin e hyjit, të pranojmë se veprat e dashurisë krishtere kanë një rëndësi të dorës së parë për të shprehur fen e të nxisim si ai trint për të kërkuar me ngulm të vërtetën. Këtë nënvizoi Benedikti 16 duke vënë dukje pse ky ati kishës që ka jetuar në shekullin e 4 është tepër aktual.
Primo questa partecipazione.
Së pari, pse në nxit për një pjesëmarrje të vëmendshme, kritike e krijuese në kulturën e sotme. Pastaj për përgjegjësinë shoqërore, në kohën ku në botën e globalizuar, edhe popuj gjeografikisht të largët janë vërtet i afërmi ynë. Përmitësin me Krishtin pastaj, me hyjin që ka fytyrë njerëzore, e së fundi për njohjen e hyjit krijues, që është ati të gjithëve. E vetëm se ja hapim zemrat këtij hyje, që shtati yni përbashkët, mund krijojmë një botë drejt, një botë më vllazërore.
Papa kujtoi thirrjet e vazhdueshme që Shën Bazili u drejtonte besimtarve për t'i shfrytzuar energjitë që burojnë nga pagëzimi në drejtim të Eukaristisë, për të mos përbuzur asnjë njeri e për të mos e fyer Krishtin duke u sjellur në mënyrë çnjerëzore me tjerët. Kur ja ngulim syt Krishtit, pohoi papa, e kuptojmë plotësisht çdo të thotë dinjiteti njerëzit, e si citoi një homili tatit të kishës, shtoi:
Il cristiano vivendo in conformità al Vangelo riconosce.
I krishteri, duke jetuar në përkim me Ungjillin, pranon se njerëzit janë të gjithë vëllezër ndërmjet tyre, se jeta është mbarshtimi i mirave që kemi marrë nga Zoti, e se secili nga ne ka përgjegjësinë ndaj të tjerëve.
Duke përshkruar kujdesin e Shën Bazilit për trint, ati shenjt vuri theksin mbi rëndësinë që i jep ati i kishës studimit klasikëve të letërsisë greke e latine.
Bisogna prendere dai testi degli autori classici.
Duhet marrë nga tekstet e autorëve klasik ajo që është bindëse e që përkon me të vërtetën. E kjo duhet bërë duke i parë me sy kritik, duke dalluar të mirën nga e keqja. Këta libra duhen përdorur duke ndjekur shembullin e bledhve. Ato shkojnë të thithin nektar lule më lule, po nuk thithin gjithçka. Marrin vetëm atë që u duhet për të bërë mjaltin, e të tjerat i lënë. Edhe ne nëse jemi turt, marrim nga këto shkrime atë që na duhet, që përkon me të vërtetën, e lëmë me njan atë që nuk na shërben.
Në përfundim të udhjencës, Benedikti 16 shprehu kënaqësinë për fitoren e kupës Azis nga skuadra irakiane e futbollit duke e theksuar:
Sono rimasto felicemente impressionato.
Mbeta thellësisht i prekur nga entuziazmi që përfshiu të gjithë banorët, duke i shtyrë të dalin në përrrugë për të festuar këtë ngjarje të madhe. Ashtu si shumë herë kam qarë së bashku me irakianët, ashtu kësaj herë u gëzova së bashku me ta. Kjo përvojë ndarjes gëzimit me të tjerët tregon dëshirën e këtij populli për një jetë normale e të qetë. Uroj prandaj që kjo ngjarje të kontribuojë për të realizuar në Irak mendimin e të gjithëve, një ardhmëri me paqe e liri të vërtetë.